Ed intisimgħu Radio Lauretana fuq il-frekwenza 89.3 FM. Radio Lauretana, ir-radju tal-Komunità Parrokkjali tal-Madonna tal-Loreto, ansilem.
Monday, happy days.
Tuesday, Wednesday, happy days.
Thursday, Friday, happy days.
The weekend comes, my cycle hums,
ready to race to you.
These days are all happy and free.
Oh, baby.
These days are all share them with me.
Oh, baby.
Goodbye, gray sky, hello, blue.
There's nothing can harm me when I hold you.
Feels so right, it can't be wrong. Rocking and rolling all week long.
Sunday, Monday, happy days.
It's Tuesday, Wednesday, happy days.
Thursday, Friday, happy days.
Saturday, what a day.
Grooving all week with you. These days are all. These days are all happy and free.
Oh, baby.
These happy days are yours and mine. These happy days are yours and mine. Happy days.
Ġu li semija kolla tagħna ta' Radio Lauretana jina Lelio Spiteri wara il-mikrofonu għal-edizzjoni oħra ta' Bonġu Mill-Lajn illum il-ħamis it-19 ta' Wissu 2021. Grazzi ħafna l-kollega tagħna Sean Portelli illi l-bieraħ bħila u b'enerġija żgħażugħa mexxa il-Bonġu Mill-Lajn tal-bieraħ l-erba'. Kif intom nittama li omtu tajjeb, kif omtina unek, bil-mot il-mot ners u len il-festa Lauretana 2021, bi-spirtu zazuh, b'enerġija tremenda. Għalli nerġgħu ngħixu din il-festa b'mod speċjali, li nibqgħu niftakruha omorna kollu, kif għamilna s-sena l-oħra u ġvera. Nittama li kellkom lejl tajb u lejl ta' mistrieħ inselli hawnhekk lil kull min qed jismana dan huwa Radio Lauretana, ir-radju għall-qalb l-ajnselmiżi kollha, imma mhux biss l-issemmija tal-qala tan-nadur tax-xewkija ta' Sannat mir-Rabat miż-Żebbuġ jisimgħuna minn ħafna ħafna postijiet minn kemuna parti mir-raħal tagħna ta' Għajn Sielem minn Malta u lil-Inn. Il-frekwenza hija dik ta' 89.3 FM u anke permezz tal-internet fuq www.radiolauretana.com. U dal-għodu kol tellajt ritrat tiegħi partikolari fl-istudio deħlin kommenti galor dawk naqrawhom minn hawn ftit tal-ħin ieħor. Anke minn barra minn Malta qegħdin tisimgħuna, minn Melbourne pereżempju. Hello Jane, dal-waqt naqraw anke l-messaġġ li battilna ftit tal-minuti ilu. Grazzi li qegħdin hemmhekk. Ejjew flimkien bħala familja. Nejxu dawn il-ġranet b'mod sabiħ bħala komunità parrokkjali magħquda. Lejn il-ħadd 29 ta' Wissu. Fejn hemmhekk niċċelebraw b'mod mill-aktar sabiħ il-festa għad Unur Sittna Marija tal-Loretu. It's a beautiful life. L-anzjani tagħna kif intom? Kemm inħobbukom? Grazzi li tkunu qegħdin hemmhekk issegwuna. U aħna nippruvaw nagħmlu dak kollu li nistgħu biex inżommukom magħna għax intom parti ħajja mir-radju tagħna, mill-komunità minn Għajn Sielem tagħna. L-emigranti tagħna, hello! This is Għajn Sielem calling. So near and far, but so far yet so near, u x'hekk. Tant il-bot imma tant fil-qrib, f'moħħna imma l-aktar f'qalbna. It's a beautiful life. min qed isegwina mid-dar, mill-vettura, mill-ħwienet, grazzi li tpoġġu r-radio tagħkom fuq il-frekwenza 89.3 FM anke minn fuq il-postijiet tax-xogħol. Thank you. Rosetta sew, ħanibdew b'din illum. Din is-skeda ma daqgħejta qatt. Kanzunetta li jisimha Hand in Hand u aħna iva. Bħala poplu ta' jinsilemu mhux biss, għaliex dawk kollha li jisimgħuna fuq Radio Lawretana ma' wkoll parti minn din il-familja, ejjew bħala eight feet nimxu l-quddiem. U kemm hu sabiħ li fil-ħajja ma nkunux waħedna, għaliex il-bniedem mhux maħluq biex jgħix waħdu, imma flimkien. Anke meta nejnu l-xulxin, emmek il-ħajja tagħna tkun isbaħ. Ferm isbaħ. Bonġu, it-twinja u tmin minuti.
Radio Lauretana jawguralek il-festa t-tajba.
U mela wara dik il-kanzunetta Hand in Hand flimkien We Can Make a Better World. Din jaħjar flimkien u tassew flimkien kapaċi namlu ħajja isbaħ għalina għal dawk ta' madwarna mela ħalina dwar l-iskeda il-Radio Lawretana prepara lik illum il-ħamis it-satax il-jum minn dan ix-xar u għawissu għaddej ukoll mela. Jien għandi magħkom sal-ħin tal-10 fid-disa' nieqfu biex ninaqdu mal-Knisja tagħna ta' insielem għall-quddiesa. Imbagħad fl-10 nilqa' miegħi lil Jason Aloisio fejn inkomplu nitkellmu dwar l-ambjent ta' madwarna. Fl-10 u nofs ta' dalgħodu Lorietta Buttigieġ u mir-rivista Ain Silem. Fil-11 Lilin Millajn illum Tony Galia jilqa' miegħu fl-istudio lis-sindku Kevin Kawki. F'nofsinhar ngħidu l-Angelus u f'nofsinhar u 3 minuti eżatt mal-ħin l-avviżi tal-parroċċa. Fil-kwarta attra erf għal kuljum mal-Orjen Kamilleri u wara il-11 il-rokna kelma mil-kelma ma' Francesco Pio Attart. Fin-nofsija ikun imiss lil-ħabib tagħna Anton Grasso jaqranna l-10 episodju mir-rumanz Vera Sabiħ ix-xabla leġġendarja. Grazzi wkoll għal Joe Brinkat tal-għajnuna teknika tiegħu f'dak li għandu x'jaqsam mar-rumanz. Ħalli r-rumanz joħroġ perfett eżatt sabiħ, kif jaf Anton Grasso mhix ċajta ta' din. Fis-sija ta' wara nofsinhar imbagħad programm li jixxandar ukoll fuq BKR Radio ta' Birkirkara Maria Pia Gawċi tagħtina armonija. Sagħtejn ta' mużika, informazzjoni, intervisti, insomma nħallu f'idejha. Fit-tlieta ta' wara nofsinhar il-Kurunella tal-Ħnina Divina u dritt wara ir-Rużarju. Fl-erba neqsin kwart l-avviżi tal-parroċċa. Fl-erba, it-tieni episodju Wenzu u Rosi nitbismu mal-Orjen Kamilleri. Imbagħad fl-erba u nofs f'xandira diretta Dr. Ray Bondin Kultura, Arti u Storja. Aktar u aktar programmi fil-ħamsa 893 Drive Time naqra mużika żgħażagħ flimkien mad-DJ tagħna Jan Kawki. Fis-sitta ninaqdu mal-Knisja għar-Rużarju u l-Quddiesa. Fis-seba' tal-lejla is-Santi Padri il-ħames programm ma' Joe Farrugia u Fader Mario Delmar. Fit-8 ix-xabla leġġendarja l-10 episodju imbagħad fit-8 u nofs id-Divine Mercy Chaplet u l-eżami tal-ġurnata. Fid-disa tal-lejla fuq talba ġenerali ser jerġa' jixxandar il-programm Leħen il-Banda San Giuseppe, il-programm li jixxandar il-bieraħ b'mod dirett fl-erba' u nofs ta' wara nofsinhar program immexxi bħila minn Lara Kamilleri u Giuseppe Galia. Program li vera kien tajjeb il-bieraħ b'ħafna mistednin, b'ħafna informazzjoni u għalhekk fuq talba ġenerali fid-disa tal-lejla nerġgħu inwaslulkom il-programm Leħen il-Banda San Giuseppe. U hawnhekk prosed kbira lil dawk sħabna illi jagħtuna dawn il-programmi Lara, Joe Galia, Sean, Ivan, Portelli, tekniku taż-żewġ programmi Charles, Charles Portelli u anke Daniel Vella dawn il-programmi li tant jinżlu wasel ma'kom is-semmija tagħna. Matul il-lejl Radio Lawretana iżomlok kumpanija permezz ta' programmi ta' repetizzjoni. Fl-erba ta' filgħodu imbagħad inkunu ma'kom għal mument ta' talb fil-bidu ta' jum ġdid. Mela, ħalli naqra messaġġ ħalli ma ninsiħx qabel ma ngħaddi għal silta mużikali oħra mbagħad għandna ħafna u ħafna aktar x'ngħidulkom. Mela, kitbitinna Jane Borch. Mela, Jane Borch li tgħidilna hekk: Good morning, Lelio. Hope you have a beautiful day. Lots of love from Melbourne, Australia u bil-bandiera tal-Awstralja wkoll. Hi to my family and friends in Ain Silem. Keep up your good work. God bless you all. Grazzi ħafna Jane li tkun qed tismana minn Melbourne. Ovvjament nafu illi bħalissa l-Awstralja mhuwiex daqshekk żmien feliċi, imma aħna ngħidulkom dejjem take care, stay safe, moħħkom hemm. Aħna nistgħu nagħmlu ħafna għalikom billi nitolbu għalikom. u intom titolbu għalina tajjebek, irċivejtu kol messaġġ dwar il-programm tiegħi partikolari fejn jiena intervistajt lil Raiden Mizzi dwar id-daq tal-Niepen. U il-messaġġ ġej minn Pembroke minn Malta minnant il-familja Buttigieġ, somma li kemm intajjeb lejlu dik inħalluha. Programm tassew tajjeb interessanti sabiħ u jqanqal ukoll x'ħidma trid għal dawn il-moti. Proset tassew għal darbohra skeda mimlija bi programmi varji u tassew interessanti lanqas ixommuhom l-istazzjonijiet nazzjonali proset lilek u l-sħabek. Keep up the excellent work minant Josef. Grazzi ħafna Josef, messaġġi bħal dawn verament jagħmluna ħafna u ħafna kuraġġ. Komplu anke kommentaw fuq ir-ritratt li intellajt fuq il-paġna tagħna ta' Facebook hawnhekk ukoll wasal ieħor minn Melbourne messaġġ dal-waqt naqrawh. Imma għalissa ħankomplu bdejn it-8 u 18 il-minuta. Amigos para siempre, żewġ vuċijiet, Sarah Brightman. Li tfisser aħna ħbieb għal dejjem u permezz ta' Radio Lauretana hekk aħna ħbieb ma' xulxin, familja waħda kbira, kemm hu sabiħ, tiġi hawnhekk filgħodu u tħossok parti minn familja vera sabiħa. Bonġu! Dan huwa Tenur Carrera stajjeb ukoll.
Like
Amigos para siempre, friends for life, José Carreras u Sara Brightman, mela. Ħalli naddulkom l-ħsib ta' Madre Teresa għal-ġurnata tal-lum, il-ktib qiegħda hawnhekk għat 19 ta' wissu. Kollha kemm aħna nixtiequ li immorru l-ġenna fejn hemm Alla. Iżda huwa f'idejna jekk inkunux diġà miegħu sa minn hawnhekk minn din id-dinja li tkun ferħan miegħu minn issa. Iżda li tkun ferħan miegħu minn issa ifisser li tħobb kif iħobbu, tgħin kif jgħin hu, tagħti kif jagħti hu, taqdi kif jaqdi hu, issalva bħal ma jsalva hu, u tkun miegħu 24 siegħa kuljum. Sabiħa, 28 minuta, mela ħanaqraf ftit messaġġi minnaħa tagħkom, grazzi li qegħdin hemmhekk. Mela Giulia Angela Cavalcante tgħidli good morning to you all. Have a lovely day here in Melbourne. We are on lockdown. Iva, il-ħbib l-emigranti tagħna ġo Melbourne qegħdin jafżawna kontinwament li huma qegħdin lockdown. Lockdown jiġifieri toħroġ biss mid-dar għal bżonnijiet neċessarji minħabba din l-imbirka pandemija tal-COVID. Thank you, Giulia Angela, ta' dan il-messaġġ. Stay safe, l-aħwa, take care. Imbagħad Mario Barbara jgħidli bonġu ukoll. Isabel Mallia tajdli good morning, Marion Buttigieg tajdli cool, Carmen Bezzina bdejtu tal-festa, Chris jajdli bonġu Lelio, bonġu Habib, Xavier Grek tajdli bonġu Habib, u Ruth Vassallo il-neighbor tana, u Ruth tajdli u kol, bonġu, bonġu lilkom il-kol, li edin tisimaw Radio Lauretana, ibqgħu magħna hemmhekk, frekwenza tal-ġen, frekwenza li tagħtikom kollox hekk biex naslu għal din il-festa. Jidher li qed iċempel it-telefon ukoll ma nafx hux oner jew offer fil-każ jekk mhux oner nirrispondik offer. Ħa naraw. Hello.
Hello, Lelia.
Ah, Miriam, kif int? Bonġu.
Grazie tal-lum.
Mawx għalejk, qed nieħu gost nisimek, Miriam, bonġu.
Nisalli għall-istanzina b'kollox immissjajtum dal-ġematej.
Ejwa, ejwa. Aħna tkellemna fil-fatt, you know, intimma behind the scene. Mhux fuq ir-radju x'imkien ieħor, fit-triq.
Ekku. Parabi, biex hekk.
Ekku.
Aħna ġirin ta' xi.
Aħna ġirin, aħna ta' Hamry Street jew.
Permettlek nibgħet inselli għall-istanzina kollha. Right? Lejdu l-om li turbu għal-istanna bżon ħafna tat.
Għanna hej.
Ix-forsi madonna tal-lur, tur madonna tal-lur, jietu taħnitna minn din il-madoxi ta' marda.
Iwa, ta'.
Unna bħat inselli għal-kull ħat, insomma, għal-ġurnata t-tajba.
Mirjam li l-ek u koll u kombinazzjoni jisek kont naf li se ċempel għax preparaj diska taljana dal-u waqt u l-lilu minnem u set kanta u koll li ħanajd l-ek jien. Għawx għalik.
Ma prosi dik il-diska għajt il-lu xħafna.
Sabiħa, jak, kollas biħi. Diski tal-lum provajt nazilom naqrab messaċek biex n-ummu naqri ktar fl-spirtu tajjeb.
Ekku, ekku. Għax daċxin il-festa daċxin mejta najdu laħna.
Ejwa, il-festa naqra mejta hej, ejwa, ejwa.
Imma xtamilu.
Imma xit rrit tamil.
Ma tamil xej. Ekku plament l-erjo nati ċansi laħti għorri jeskaj.
Grazzi ħafna ton. Grazzi tal-li ċempiltinna. Naprezzaw.
Ekku plament.
Il-ġurnata t-tajba, Mirjam, bye bye. Ciao ciao. Minix ti iċemplinna 2-1-5-6-6-6-6-9-6-5. ċemplunna nieħdu gost nitkellmu ma'kom. Mela, it-8 u nofs neqsin 3 minuti. Hawnhekk ċertu messaġġi vera nitħaq jiena. Mela, all right, grazzi lill-Orien u koll proset mela. Hi, my, my, ma. Issa, inkomplu ftit. Mela, wet lil... Mirja, mux wet ċejn, għax kelli diskoħra preparata. Isimawa, imbagħad nitkellmu fuq wara.
Yeah. che parlino è per confonderti. Tu non ci credere.
Albano da kien right, Albano propju illi tana dik il-kanzunetta vera sabiħa viva la libertà najdilkom. Il-telefon qed jerġa' jdoq, ħan weġibkom dal-waqt. Innin kanta hawnhekk min jgħaddi minn quddiemna jitimma dan tħawwa dan żbox la lilu ja ħasra miskin tela. Mela, qabel nitkellem dwar il-programm mużikali tal-Banda San Giuseppe lejlet il-festa, naraw minn hemm fuq il-linja. Hello!
Hey.
Bonġu,
Wenza,
Wenza, bonġu, kif int Wenz?
Jien all right, nisuħur l-alla. Illi bidan ka int, biex nejdlik in, għalas, ħijan dil-berde, illiw.
Ijwa bil-ħaq, ijwa. Francis Sultan għandu l-berde, ijwa.
U, doqlow, xidejka. Xi waħda minn tiegħu li tafin insomma.
Xi waħda naqra sabiħa Wenz.
Ejwa.
Wenza għada l-ġimgħa fil-programm anniversarji bejn il-ħamsa u s-sitta ħanejdu talba illi tajtna inti u ħatibqa' tinstema' kuljum minn bagħad.
All right.
Proset. Ejwa.
All right.
Wenza aħna. Wenza aħna nirringrazzja. Eh, kompli komplu.
Lek inselli għal kulħadd għax noqogħdu semmi l-ismijiet. Endok, ħellin xaħat barra.
Aħna nawguraw ħafna l-Franz, l-ċikku najdu l-uħna, Sultana, happy birthday!
Jen diġa ċempiklu l-bira, ta' finna.
Maw xaħat. Jixraqlu, ekku. Naqbel 100% Wenz.
All right, Lilja,
grazie. Grazie, u il-ġurnata t-tajba, Wenz. Ok, ciao, ciao. Bye bye, mela unlek jide, il-telefon qed jinstema tajjeb imma ħa nagħmel naqra hekk. Mela, ħa naraw, mela fuq il-programm mużikali tal-banda wara waqfa pjuttost twila minħabba l-pandemija, il-banda San Giuseppe se tkun qed ittella' il-programm mużikali annwali tagħha fl-okkażjoni tal-festa, attenzjoni ħbieb, nhar is-Sibt 28 ta' wissu fid-disa ta' filgħaxija. Issa, ma nistgħux naqbdu u niġu għall-kunċert bħas soltu, le. Minħabba ir-restrizzjonijiet tas-saħħa, kull min se jattendi irid jibbukja, tridu tibbukjaw il-post, is-siġġu billi tmorru jew iċċemplu l-uffiċċju tal-Kunsill Lokali mill-lum fuq 2156515 216 1515. Dawk li se jattendu bħali per eżempju ser jiġu mitluba jippreżentaw iċ-ċertifikat tal-vaċċin mela jekk inti m'għandekx il-vaċċin m'intix se titħalla tidħol għall-kunċert. Din huma l-liġijiet tal-pajjiż. Jien per eżempju qaluli biex nippreżenta mal-ewwel kelma kienet inti vaċċinat li l-għotilom jiena ħadd l-AstraZeneca dik tagħna l-iskola, allura jiena nista' nidħol. Mela importanti l-aħwa illi kull min se mhux ma tistax tiġu toqgħod bil-qiegħda fuq it-taraġġ tat-tsuntir għax mhux ser titħalla għax hemm diversi regoli stretti. Mela hemm is-siġġijiet għal tal-apposta u jkun hemm nies biex jaraw li kull min jidħol u joqgħod bil-qiegħda ikun ibbukja u jkun ivvaċċinat. Mela, jekk intom tixtiequ tattendu għal programm mużikali tal-banda tagħna San Giuseppe, tridu ċemplu minnu fih għax il-postijiet huma limitati, ċemplu l-kunsill lokali u tuhom isimkom għal programm mużikali tal-banda lejlet il-festa fid-disa ta' filgħaxija. Ċemplu l-kunsill lokali fuq in-numru 21561515 21561515. Ovvjament min ikun id-dar l-anzjani tagħna xi jagħmlu. Radio Lauretana iwassallek kollox dirett, tieħdux ħsieb fuq hekk tajjeb minnhom ħadd itilfu xejn. Mela dak kien avviż ukoll qegħdin nitkellmu dwar il-banda tafu li din is-sena anke bħala radio qed ngħidu kemm il-darba qegħdin infakru il-25 anniversarju mit-twaqqif tal-għaqda Armar Għajn Sielem, għaqda li ukoll għandha l-marċ tagħha, il-marċ Qawwa Żagħżugħa. Nisimgħuh ejja.
Thank you. Radio Lauretana jawguralek il-festa t-tajba.
Mela, unnegdaħ lina propju avvis mid-dar arka li tinsapa jinsilem bħalissa fl-arka Respite Center hemm bażar kbir ta' kodba edin jinbijaw bi prezz irħis ħafna bejn id-disa ta' filgħodu u s-sija ta' wara nofsinhar u bejn l-erba ta' wara nofsinhar u it-tminja ta' filgħaxija. Meta mmorru hemmhekk inkunu wkoll qegħdin ngħinu lill-arka Respite Center u xejn ukoll naqraw ftit meta l-qari sfortunatament qed jonqos ħafna. Speċjalment fost l-istudenti, adolexxenti u tfal nafx qed ngħid għaliex ma' tfalna mila kemm sewhom ħafna kodba sbieħ anke rumanzi bil-Malti jien ukoll stidnuni biex immur nażel xi kodba anke għar-radju tagħna, Radju Lawretana issa jkolli naqra ċans u mmur, mela dawk kollha li jħobbu jaqraw kull tip ta' kodba għat-tfal kodba l-kbar morru l-arka Respite Center kuljum bejn id-disa dal-waqt jiftħu mela bejn id-disa ta' filgħodu u s-sija ta' wara nofsinhar u l-erba u it-tminja ta' filgħaxija. Mela, kelma xkejkna dwar il-qaddis tal-lum, il-lum huwa San Juan Judes li kien saċerdot dan twilet fri raħal fil-Majstral ta' Franza fi dioċesi ta' Sess Rip Alençon nar l-14 ta' Novembru 1601. Meta kellu 14 il sena mar jistudja fil-kulleġġ tal-Ġiżwiti ta' Saen. Wara mbagħad huwa ingħaqad mal-oratorju tal-Kardinal Berul meta kellu 22 sena. Fis-sena 1625 ordina saċerdot fl-età ta' 24 sena u rnexxa ħafna kemm bħala predikatur u anke konfessur ġifiri għarar. Meta fis-sena 1625 u 1631 in-Normandija intlaqtet mill-pesta u intefa bruħu u ġismu biex jgħin u jassisti mal-morda u biex ma jinfettax xi reliġjuż bil-marda, Giovanni Mar jgħix għalih waħdu. Huwa waqqaf in-Normandija il-Kongregazzjoni ta' Ġesù u ta' Marija magħrufin bħala Ewdisti. Biex tħarreċ il-qassisin u s-sorijiet tal-Madonna tal-Karità li minnhom tnislu s-sorijiet tal-Bon Pastur biex jiprovdu kemm li t-tfajli timtajrin u hekk isalvaw wkoll in-nisa ta' dnub. L-ewwel ċelebrazzjoni tal-festa tal-qalb ta' Ġesù saret taħt id-direzzjoni tiegħu fil-kappella tas-seminarju Fren 3 snin qabel ma' Santa Margherita Maria Alacoque kellha l-ewwel rivelazzjoni. U n-nifsu ikkompona l-uffiċċju u l-qudiesa. U huwa kien l-ewwel wieħed li beda l-festa tal-qalb imqazza ta' Marija. Kien iħobb jgħid li biex tiċċelebra sewwa l-qudiesa trid 3 eternitajiet. Waħda biex tħejji, oħra biex toffri l-qudiesa u l-oħra biex tirringrazzja. San Juan Judes miet fil-belt ta' Saen fit-19 ta' Wissu mela bħallum fl-1680. Waqt il-beatifikazzjoni tiegħu fis-sena 1909 huwa ġie proklamat missier dottur u apostlu tal-kult liturġiku tal-qalb ta' Ġesù u l-qalb ta' Marija mill-Papa San Piju X huwa ġie kanonizzat mill-Papa Piju XI narejt il-50 fil-31 ta' Mejju tas-sena mqazza 1925. Id-disan sin 16 minuta l-kumplamenta l-odwa t-tajba lilkom ħbibtana ta' Radio Lauretana it-temp għadna ma' ednieħx il-ġurnali laqqas mela b'dedika speċjalment l-Francis Sultana ex kollega tana li wkoll ta' kontribuzzi u jagħti kontribuzzi fir-raħal tana anke permezz tal-pinna poetika tiegħu din is-silta hija għalik Franz u għal dawk kollha illi llum għandhom il-birthday.
Of me, I'm only one, but not alone. My finest day is yet unknown. I broke my heart for every gain to taste the sweet. I've
Emmek Whitney Houston One Moment in Time anke l-klim taħħa sabiħ ħafna mela ħanadja tbassir ta' tempa lix il-ħin ġerabina dal-odu rrit inselli ħafna u kolla l-Teresa Grek. Kif int Teresa, grazzi ta' tislijiet tijak u grazzi li tkun qed tisma u koll Radio Lauretana. Bonġu Teres, indi biex insemmik u il-mama ommi sellit ħafna għalik u koll. Hello ma, tkun qed tisma minn ġol kċina u koll jew minn fuq il-bejt insomma x'għandna radju pratikament kullimkien mela dik it-tislima għal-Teresa okej ukoll għax inniktab ta' għax inkella qed ninsa l-aħwa. Dalwaqt naqra l-messaġġi tagħkom qed nitħaġaw messaġġ partikolari imma ħanadja tbassir tat-teb kemm intom imberkin. Mela tbassir dettaljata llum, sitwazzjoni ġenerali arja dajfa ta' pressjoni baxxa qed tiksil baħar Mediterran. It-temp ftit jew wis imsaħħab li jsir ftit imsaħħab. Ir-riħ moderat bil-majstral li jsir ħafif għal moderat, il-viżibilità tajba, il-baħar moderat li jsir ħafif għal moderat, l-imbatt baxx mill-majstral. Temperaturi l-ogħla llum 31 grad Celsius, l-inqas 24 grad, indiċi UV 9. Il-temperatura tal-baħar titla għal 30 grad Celsius. L-umdità 74%. Ix-xemx telet fis 6:30 neqsin 6 minuti. Inżul ix-xemx fit 8 neqsin 12 il-minuta. Twissijiet m'għandna xejn. It-temp matul il-lejl ftit imsaħħab briħ ħafif mill-punent majistru. Naraw ftit il-temp fil-jiem illi ġejjin dejjem kif jgħaddunna l-Uffiċċju Meteoroloġiku tal-Ajruport Internazzjonali ta' Malta. Mela, illum ftit imsaħħab għadha l-ġimgħa ftit imsaħħab ukoll. Is-sibt il-biċċa l-kbira xemxi, il-ħadd u t-tnejn ukoll il-biċċa l-kbira xemxi, it-tlieta u l-erba' xemxi u sħun u bil-mod il-mod qed ninduna illi ser terġa tibda tiela it-temperatura. Dak kien it-tbassir tat-temp imwassal lilkom minn Radio Lauretana grazzi għall-Uffiċċju Meteoroloġiku ta' l-Ajruport Internazzjonali ta' Malta għallum il-ħamis u għal-jiem illi ġejjin. Mela, fil-fatta hawnhekk hawn messaġġ ieħor ħelu iva, inselli għal Manuela. Kif int Manuela? Mela, bonġu lelu qed nisimgħuk minant in-nanna Manuela dal-għodu Manuela u kol waħda mis-semmija tagħna qiegħda hemmhekk proset. Rigards minn Maria Jane u Sur David. M'hawnx għalik Maria Jane lil David naraħ ftit tal-ġimgħa oħra fil-year 6 kemm kiberx waħda din u lill-ħabiba tagħna Manuela. U koll, kemm nieħu pjaċir meta tajduli li qegħdin tisimgħu, għax hekk inkunu nafu. Grazzi Manuela hemmhekk. Mela. Kelina Sultana minn ġewwa Sydney l-Awstralja. Good morning lil, you are not busy today. Insomma, Kelina, jekk qed tarani fuq il-webcam, ħlif niċċaqlaq fuq is-siġġun duru naqgħat inqu minpoġġi isni żugraga minix għax fuq ir-ritratt qiegħed bil-qiegħda relax, insomma, ma. Mela, grazzi ħafna l-Kelina tal-fuli minn ġewwa Sydney l-Awstralja. Imbagħad Daniel Spiteri jgħidli l-odwa t-tajba lilek ukoll ħabib tagħna Daniel. Immorru fuq il-ħamri, Carmen Dimek, bonġu, cool and relaxed, għajdli Carmen, dan tħat, cool and relaxed, grazzi Carmen lilek u proset u koll il-kollega tagħna Chantel tal-programm tagħha li tagħmlilna vjaġġ mużikali, proset. Mela, Michele Caruana, bonġu lelio, proset u grazzi bħal dejjem, grazzi tal-li permezz ta' tant programmi Radio Lauretana ikun hemm kumpanija għas-semmija tiegħu. Jekk joġbok, doq li waħda tal-favoritti jgħi Charlie Pride. All I have to offer you is me. Kemm romantiku Michele dal-ħodu. Grazzi, u naħseb nafal min jaddedikata dil-kanzunetta, imma ħani għafemmek, ma natux dettalji. Mela, Charlie Pride ħanajtulu u niprofa jidħol qabel il-qoddisa. Mary Jordan majna tgħidilna good morning, watching from Australia, Melbourne, we are in edin imsakrin u għamlek batit li tlet ritratti ta' katnazz. Veru Mary, l-ewwel net thank you, grazzi li edin tibatu dawn il-messaġġi kollha bil-kem nista' nlaħħaq magħhom. Però veru li tkun lockdown u tkun maqful ġewwa mhijiex sitwazzjoni faċli u sabiħ aħna esperjenzajnija fil-pajjiż tagħna l-kem qatt ma kellna total lockdown biex niftehmu imma stay safe u ġvera. Ent nifrendo jgħid li good morning li lek u Colton Diane Zammit għalt li cool l-elio u koll, et tajdu li cool u koll. Kristi Grek tajd li bonġu l-elio good day li lek u koll Aziza Kristi, Kristi u grazzi tal-messagġi ta'kom. Komplu i batu l-messagġi ta'kom għanna telefon, għanna il- l-SMS, il-telefon, l-email kollox. Ġuża Buttigieġ ma issa morna triq il-ġnien Garden Street. Bonġu l-elio, bonġu l-ilek, ġuża u l-kull minn qed jismana. Rita Said, tgħidilna bonġu, bonġu Rit, l-ilek u kollu grazzi tal-messaġġ tiegħek mela. Is-Sur Michele Caruana xtaq il-ċali Pride li ħa nipprova indoqqu qabel ma mmorru għall-quddiesa jekk ittuni ċans sekonda. Infittex din il-kanzonetta fuq il-playlist tagħna hawnhekk u indoqilek ukoll. Kif għadtilkom kemm il-darba jekk tixtiequ xi kanzunetta aħna hawnhekk għandna il-kanzunetti kollha. Mela, is-sur Michele Caruana talabni u hawnhekk sibtilu fil-fatt ħanagħmel hekk ċalli Pride All I Have To Offer You Is Me. Awnu Charlie Pride.
Before you take another step, there's something you should know about the years ahead and how they'll You'll be living in a world where roses hardly ever grow. 'Cause all I have to offer you is me.
U emmek smajna lil-ċali Pride, All I Have to Offer You Is Me. Id-disa neqsin żewġ minuti, aħna fid-disa sejrin ninaqdu propju mal-Knisja għal-Qudiesa u jien inkompli magħkom imbagħad sal-ħin tal-10. Tinsewx li lum għandna ħafna programmi għal darb'oħra likom madwarna ma' Jason Aloisio, mir-rivista Insielem ma' Lorietta Buttigieġ, li lin mill-lajn ma' Tony Galia, wara nofsinhar ir-rumanz u armonija, Wenzu Rosi, kultura artistore, minn kollox għandna nippruvaw nolqtu il-gosti ta' kulħadd. Mela qabel ma ninaqdu mal-Knisja nerġa' nfakkarkom ħbieb fil-kunċert tal-banda mużikali tagħna San Giuseppe ta' Insielem lejlet il-festa fid-disa ta' filgħaxija. Minħabba sitwazzjoni li qegħdin fija importanti ħafna illi kull min se jattendi għall-kunċert ma jistax jaqbad bħal soltu jaqbad u jiġi hawnhekk fuq it-suntir għall-kunċert. L-ewwel net trid tkun ivvaċċinat jekk ma jkollokx il-vaccine mhux se titħalla tidħol. U trid tagħmel il-booking huwa b'xejn, ma trid iċċempel il-kunsill biex tagħtihom ismek. Ċemplu u bbukjaw fuq il-numru tal-kunsill lokali, ħansibu eżatt għax għalkemm nafu imma ma rridx niżbalja fuq ir-radju, mela qabel ma ninaqdu mal-Knisja, ċemplu lill-kunsill lokali biex tibbukjaw il-postijiet tagħkom għall-kunċert ta' nar il-festa. Mela, issa mhix sensibu ovvjament. Għax hekk jiġri fil-ħajja lejla sibtu. Mela, in-numru tal-kunsill lokali hekku 21561515 21561515. Ċemplu issa ħalli tibbukjaw. U hemmhekk konna f'xandira diretta mill-Knisja tagħna propju għall-Qudiesa. Mela l-ħin huwa id-disa u nofs neqsin 4 minuti. Mela, 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 unnekke t-teċteċ u koll dan il-mikrofonu xie kultant jittantana xie naqra, insomma, għandu xie difeċ kejken, ta? Mela, jina għandi maqom sal-ħin tal-10 baqo deħlin aktar kommenti illi ser naqraħom dal-waqt għanna u koll il-ġurnali ħareċ u koll il-program tal-festa ta' din is-sena forsintuħ daqqa tajn u koll, insomma, għanna ħafna u ħafna għalikom. Imma, ħalli nisimgħu din kanzunetta minn Malta mill-aħħar edizzjoni tal-Festival Mużika Mużika, nil-vuċi ta' Mark Spiteri Luca, silta il-lili oġbitni ħafna. Din hija lill-binti, bonġu!
L-anja taslim Ninna nanna Bil-ajman annilek Fiskid intennilek Unajdlek dal-klim Inħobbok ul-sqin Illum uf kul-zmin Miak dejjem ħankun kull-imkien Imħabti natik Kem jinkbur bik Kull-jum u kull Uf qalbek daqs leġes teżor Imxit fit mal-fqir mal-marit Uħlok bis-sima ta' ċida Tija sal-ismir Il-fiħ int u jien Inkunu il-bot min xurxin Għattifem fiskir
principessa in die Leflisteier, aschien dal Watzeier, bis dor o distrie, or o du odos, il frisch filisar, il hin di jasar, wem barra et jom fo herri.
Kanzunetta li kienet oġbitni ħafna ta' Mark Spiteri Lucas, anke l-kliem li fi għandirizzat propju l-bintu. Mela, ħallina dejl hinu għad-disa un-nofs ħanaddi minnu fiħ għal-ġurnali tal-lum. Mela, l-Orizzont Jorgen Fenek jitpoġġa formalment taħt qatt ta' akkuża. Mistenna jgħaddi ġuri b'rabta mal-qtil ta' Defni Karwana Galizja. L-avukat ġenerali jitlob għal pina ta' omor il-ħabs. Storja oħra bidejja fuq sidri ngħid li gburi li salvajna ħajjiet u tejjibna il-ħajja tan-nies gburi bis-sem tiegħi. Kont naħseb li jien invinċibbli iżda l-virus kważi qatilni. Ħudu t-tilqima tgħid storja oħra. In-naħa ta' fuq emendi fl-iskema tal-għotiet ta' manteniment lill-istudenti. Imbagħad mill-UEFA tista' tħassar il-pjani tax-Champions League. Raka tavri fit-toroq tal-Afganistan hawnhekk tfakkarna fil- Situazzjoni traġika ta' dan il-pajjiż bħalissa esperjenza ta' vjaġġatur żagħżugħ. Mela, dik kienet il-paġna ta' quddiem ta' l-Orizzont. In-nazzjon il-bżonn ta' riforma fil-ħabs urġenti aktar minn qatt qabel. Id-direttur tal-ħabs għandu jġorr ir-responsabilità u jwarrab. Tfajla Maltija li qed tikseb suċċess fi musicals fl-Ingilterra minn passjoni għall-karriera. Imbagħad storja oħra l-aħħar waħda tan-nazzjon talba biex Jorgen Fenek jindbat omru il-ħabs. The Malta Independent, Jorgen Fenek to stand trial for Defni Karwana Galizja's murder as AG seeks life sentence, l-istess kif rajna fuq il-ġurnal ta' qabel. Alexander Dalli is responsible for dire situation in prison, PN says. Innaħa ta' fuq imbagħad għandna mill-Kunsill Lokali ta' Marsa Skala dwar id-deċiżjoni tal-Jott Marina, Education, l-edukazzjoni, l-emendi fil-manteniment tal-istudenti għandna wkoll opinjoni dwar il-COVID, il-klima u il-geopolitics ta' Michael Brigulio. Mela, ngħaddu mbagħad għal Times of Malta l-ewwel net ritratt sabiħ ħafna tal-Papa Franġisku qiegħed jilgħab table soccer fil-Papa l-Awla Paolo VI qabel l-udjenza. Kemm huwa ritratt hekk sabiħ. Il-Papa li wkoll jilgħab it-table soccer. Imbagħad għandna grenades, pistols and poison. Fenex Dark Web Purchases. Prosecutors indict Defni Karwana Galizja murder suspect. Police are known to be investigated 5 different Bitcoin wallets linked to Fenek. Hawnhekk l-istorja għal darb'oħra iddur madwar Jorgen Fenek. COVID-19 cases traced to travel drop to 10%. Imbagħad prisoners leaving rehabilitation center in coffins. Aħbar oħra dwar il-faċilità korrettiva ta' kordine. Mela, dawk kienu il-paġni tal-faċċata tal-ġurnali tagħna tal-lum l-Orizzont, in-Nazzjon, The Malta Independent with Times of Malta. Il-ħin huwa 9:03, il-kumplament tal-odwa tajba lilkom is-semmija tagħna ta' Radio Lauretana. Mela, jiena ser inkompli naqra il-messaġġi ta'kom qabel ma ndoqgħu aktar mużika għax ma rrid inħalli l-ħadd barra. Mela, Salvina Merċieqa ta' Peppina minn ġewwa Sydney l-Awstralja, good morning, have a good day. Lilek ukoll Salvina u lill-familja tiegħek kollha. Nispera illi tinsabu tajbin. Imbagħad għandna lil Rita Link. Rita tgħidilna good morning sunshine. Grazzi wkoll Rita minn triq Semerat sunshine wkoll għal wlied għal għodu. Kelina kutajjar mill-gudja tgħidilna mill-kaxxa mhux il-gudja, l-gudja warajna għal frisk u vera l frisk u mnalla hawnhekk Kelina hawn il-AC għax kieku immut imma llum iddeċidejt li niġi bil-flip-flop u qiegħed ħafi prattikament għax taħti hawn tapit komdu. Marita Grima tibat li tazza kikra kaffe bid-duħħan ħireċ minn ġol kaffe u tajd li good morning li lek ukoll Marita u grazzi tal-kaffe. Imbagħad aktar messaġġi Pauline Grixti u koll tibat li kikra kaffe bil-good morning fuqa u Antonia Zerafa u koll mil-kaxxa u xek minn dik l-erja tgħid li bonġu lelio il-ġurnata it-tajba. Grazzi ħafna komplu ikkummentaw, komplu għamlu kuntat magħna għandna ħafna mezzi kif wieħed jista' jagħmel kuntat magħna anke permezz tal-paġna tagħna fuq Facebook fejn jiena tellajt dak ir-ritratt qiegħed hemm ħafina cool and relaxed qalu lien. Kieku tafu fil-ħodu kif inkun sakemm nibda l-programm imma mbagħad wans li nibda fuq il-mikrofonu allura mbagħad il-ħin jgħaddi f'sekonda u nieħu pjaċir hekk inkun magħkom hawnhekk biex nagħmel dan il-bonġu mill-lajn infakkarkom li għada ħbib il-ġimgħa tkunu fil-kumpanija tajba wkoll ta' Sean Formo Formodin Formosa rrid ngħid. Sean hello Formosa, Sean Portelli li ikun magħkom għal bonġu mill-lajn ta' għada il-ġimgħa. Mill-grupp The Joy Givers illi kien magħna hawnhekk mistieden waqt il-programm ta' bħallum ġimgħa u xekk lilin mill-lajn ħan nisimaw il-porta l-imġar ma qabel jider li għanna telefonata oħra fuq il-numru tagħna 21 56 69 65. Ħana raw minn għandi pjaċir nitkellem. Hello!
Hello, bonġu Lelio.
Bonġu Saverin, kif int?
Ejjen għadna.
Ejwa, et Saverin fejn, ej? Ejwa, hot sibik.
Għadna bittabillu farka.
Sawa għamilt, mawxa għalejk. Kif intom?
Kell sawa sissa.
Dok laqwa.
Għadda għaxa l-ittaw mal-fennik.
Imma ħudu naqra paċenzja. Jien għandi hawnhekk sa nofsinhar. Issa mhux jien għandi hawnhekk sa nofs, issa mhux ikel. Loretu l-bieraħ kien hawn u tkellem tajjeb ħafna waqt il-programm li ħen il-banda San Giuseppe. Prosit, smajtu mid-dor. Ejwa, għax tfajna r-ritratt tiegħu.
Mela forse bil-marru, Rabna kienet la ruġa l-għanna jaħfir l-ta. Kellu 88
Alright, insellu għal memorja tiegħu.
Ma tibbi santi tiegħu il-għanda l-qaddisa tal-puti Sant'Antnejn.
Sant'Antnejn, alright.
Sant'Antnejn, aha. Il-wieled Franza u mat l-Awstralja. Wieħed ta' kull wieħed lelju.
Ekku, veru to, veru.
Ta' forsi qed tisman insellu ħafna li għalbieraħ għamil kuntat ma' hawkil.
Alright, insellu ħafna l-Benna wkil. Hello Benna. Hope you are okay, ejja u kondoljanzi.
Insomma nsellu għal kulħadd lelju to.
Aħna insellu ħafna lejk ukiel, Saverin, to?
Okay,
u thank you tal-li ċempil tax nieħdu gost nisimgħu kemm.
Okay,
ciao Saverin, good day, bye. U hemmhekk ta' triq Semerat, għallu nismaħna qegħdin hawnhekk ukoll ta' ovvjament. Mela, hekk tieħu meta persuna tgħaddi minn esperjenza fil-ħajja, anke esperjenza negattiva u li naqsmuha flimkien għala le fl-istess ħin ngħidu talba għal raġel ta' Benna. Inkunu familja waħda u ħafna pjaċir per eżempju meta jmutx xi ħadd minn għajn silem u jekk u dak u aħna jew inxandru l-funeral u fuq il-Facebook intella wkoll is-santa tal-mewt tiegħu u tiskanta kemm ikun hemm kummenti mijiet ta' kummenti fuq il-paġna tagħna ta' Facebook, kondoljanzi, weda ta' talb kemm hu sabiħ u anke ix-xandir tal-funerali aħna jkollna hawnhekk l-istatistika jarawhom eluf mhux għexieren jew mijiet eluf ta' nies li jaraw il-quddiesa tal-funeral. Kieku kulħadd minn dawk il per eżempju dar minnhom kien hemm 8,000 li raw funeral partikolari, kulħadd jgħid talba mamma mia x'qawwa jkun hemm tat-talb u dak huwa r-radju Lauretana li jkompli jaqadna iktar flimkien bħala familja anke dawk illi kienu jisimgħu r-radju Lauretana u ħallewhom qegħdin fl-eternità dawk ukoll kemm hu sabiħ inkunu dejjem ma' qudin flimkien. Ek, ħsib sabiħ. Insomma, inkomplu mela kont ser indoq id-diska il-port ta' l-imġar ser indoqqa għax jidher illi bħalissa m'hawnx messaġġi oħrajn, kull min jixtieq jiena qatmana tafu x'għandkom tagħmlu hawn it-telefon għandna l-SMS aw l-email il-Facebook għandna l-Instagram illum kollox hawn. Imbirek alla tista' tikkomunika magħna kulħin u tismana minn fejn trid int anke tkun iċ-Ċina. Mela, ħan isimgħu din issa. Morna l-port tal-Imġar. Il-fligu ben Malta Għawdex. Il-port tal-Imġar parti mir-raħal tagħna ta' Għajnsilem, hemmhekk mhux l-Imġar, il-port tal-Imġar Għajnsilem,
please. Lukandi u seji ħart wahda jaqsmu Mewġit mil-vanti bus ramlek bajdani Imas ismil forti tzal fuq min masġar Jissaxħar għalċ min tijek il-barrani
Sabi portal imġar għalik nisċenna Kif il-nofs il-fligon kun qalbi l-mewġi Il-luzzul fregatina mal-jot jizfru Il-wenza min-idejt wadu għawija Il-til-bibar gzira zbejħadana Aziz portal imġar kollu klubija Sabi portal imġar għalik nisċenna
Mela, u wara l-port tal-Imġar, l-arċipriet daħal hawnhekk, mhux mill-port tal-Imġar ġejta, ma arċipriet għal darb'oħra l-Lodwa it-Tajba.
Lodwa t-Tajba l-Elio l-issem hija kollha tagħna.
Mela, illum propju il-ħamis u żmien għaddej. tiskanta żmien kif maħniex il-laħqu.
Il-ġimgħa dieħla nkunu fil-qalba tal-programm tal-festa.
Ekku, fil-fatt li semmija tagħna tilhom il-programm tal-festa ħareġ hija disponibbli fuq is-social media però issa fuq il-bullettin kilban bin irid l-oħroġ għadha fil-għaxija ikonna il-programm. Qudiemna hux hekk fejn għandna tnejn u tlieta għajjum it-tfal imbagħad għandna tridu minn Father Etienne Gilson imbagħad lejlet il-festa u anke nar il-festa.
Ekku il-programm stampat ser ikun fuq il-bulettin li jasal fid-djar tal-Parruċċani kollha tagħna disa mit dar li tirċiev il-bulettin stampat hemm nar il-ġimgħa u s-sibt x'in jitqassam il-bulettin kif qed tgħid int għandna programm mit-tnejn sal-ħadd hemm xtaqt nagħmel ftit highlighting ta' xi affarijiet li hemm fil-programm. L-ewwel net it-tnejn u t-tlieta ikollna s-sejħa lill-familji bit-tfal. Tnejn il-familji li għandhom tfal sal-jer 3 li jamlu it-qarbina it-tlieta familji bit-tfal li għandhom l-età bejn l-jer 4 li kienu jer 4 is-sena li għaddiet sal-jer 7 li jamlu l-grizma pratikament daka 2 u 3 imbagħad il-ħamis ser namlu wkoll iż-żjajjar fid-djar aħna s-saċerdoti biex inwaslu it-qarbin u anke il-sagrament tad-dilka tal-morda. Dan jieħu post il-qrar. Sewwa, issa, min jixtieq li jżuru xi saċerdot biex jkun jista' jwassal id-dilka tal-morda u anke it-qarbin, aħna se nkunu disponibbli il-ħamis u jekk ikun hemm bżonn forsi anke xi ħaġa l-ġimgħa wkoll nagħmlu. Imma il-ħamis tkun il-ġurnata propja ta' din l-inizjattiva minnaħa tal-parroċċa. Ikunu kol jum il-morda u l-anzjani fil-programm tal-festa. Imma ċemplu l-na, għal nkunu nafu għant minn nkun nistaw immorru. Allura tistaw ċemplu 2-1-5-5-4-6-1-5 l-uffiċċju parrokjali. Kem tgħidu lna l-isem tagħkom aħna ben wieħed nkunu nafukom u niġu xi ħin il-ħamis li ġej bħallunt minn tiegħi. Imbagħad il-ġimgħa fil-għaxija wara l-qudisa tat-tridu ikun hemm ukoll il-preżentazzjoni tat-trabi lill-Madonna. Dawk il-ġenituri li għandhom trabi li ġew mamda matul din is-sena jew ser ikunu mamda fil-ġranet li ġejjin il-ġimgħa bħal għada minn tiegħi. Sewwa, kollox ikun bil-Madonna qiegħda diġà barra, hekk ħanibdew il-programm, il-Madonna tkun barra minn nhar it-tnejn. Ikunu jistgħu jagħmlu l-preżentazzjoni ta' wliedhom nhar il-ġimgħa li tkun 27 ta'
ħalada ġimgħa
wissu ħalada ġimgħa.
Sewwa. U ovvjament issa fuq il-bullettin hemm dawn id-dettalji kollha ħana wkoll naqrawhom kuljum jiġifieri ħalli n-nies tkun taf dawn l-appuntamenti sbieħ illi għandna matul il-ġimgħa d-dieħla.
Jiena qed ngħidhom minn qabel biex dak li jkun jista' jibda jaħseb għalihom bħalma ser ikun hemm ukoll avviż illi min jixtieq illi jkun preżenti għal kunċert tal-banda s-sibt jkun irid ukoll jagħti jismu dettalji oħrajn fuq in-numru tal-kunsill lokali.
Ekku, ħabba ovvjament l-istruzzjonijiet mid-Dipartiment tas-Saħħa li aħna qegħdin nosservaw b'mod rigorus għas-saħħa tagħna u għas-saħħa tal-oħrajn.
Hemm ħafna
dettalji
f'dak il-kunċert, per eżempju, nies fuq it-tarax tal-Knisa ma jista' joqgħod assolutament ħadd. Il-nies li jkunu bil-qiegħda madwarhom ser ikun hemm daqsxejn ta' fens. Minn dak il-fens il-barra jiġu jkun hemm fens ieħor ta' jkun hemm distanza ta' 30 pied. Biex ma jkunx hemm onlookers, nies li qogħdu jħarsu jiġġabru ma' xulxin u noħolqu folla. Jiġifieri hemm ħafna restrizzjonijiet illi minn hawnhekk nitlob il-kooperazzjoni ta' kulħadd mal-banda tagħna u magħna il għaliex jista' jkun hemm konsegwenzi anke ta' multi għal min ikun qiegħed jorganizza. Jiġifieri jekk aħna nagħmlu ta' rasna, imbagħad ikollna nagħmlu
imbagħad
il-konsegwenzi wara.
Mela, fuq il-proġett ta' sagristija li għadu għaddej xogħol miex jinstema jinħass jidher hekk anke lotijiet tan-nies tagħna li wkoll qegħdin jagħtu sem tagħhom f'dan il-proġett. Ma nistgħux ma nitkellmux fuqu aħna li qegħdin fil-qalba issa ta' dan il-proġett. Hux hekk?
Ekku, il-xogħol fuq l-armar tal-qassaf tal-Kamra tal-Orgni li huwa armar enormi min ikollu x-xorti fuq ikun il-Knisa jitlobna aħna hemm ikun hemm miftuħ nistgħu nuruhom l-affarijiet. Hemm kamra kbira għolja 26 filata, tlet solari kważi, normali ta' djar, armata kollha sa' snina biex tieħu s-siment u s-saqf. Wasalna għamilna l-injam, qed nagħmlu l-ħadejt, kil bambin irid jekk alla jrid il-ġimgħa d-dieħla ssir din il-biċċa xogħol tas-saqaf tal-kamra tal-Orgni. Ġifieri hawnhekk inkompli nħeġġixkom nitolbu anke għal-ħaddiema ħalli kulħadd jaħdem bis-saħħa u mbiegħed mill-perikli. Inkomplu ngħinu, ser ikollna wkoll bżonn ta' għajnuna lil volontiera biex ikollna iktar volontiera, ma dak issa ngħidilkom meta jkollna bżonn. U wkoll grazzi lil dawk li qegħdin jagħtu lotijiet beqgħu deħlin lotijiet. Għal-ġebel baqalna x-niġbru sewa imma lotijiet u
ma'
ħafna nkoraġġanti u nixtieq ngħid grazzi lil xi emigranti li bdew jibatulna.
Proset, qed nieħu gost.
Permezz tan-nies tagħhom hawnhekk, imma min jista' min jixtieq jagħti xi offerta min jara l-bulettin fuq Facebook taraw x'qegħdin nagħmlu. Min jixtieq jagħti offerta jista' iwassal din l-offerta wkoll permezz tar-Revolut.
Dirett minn hemm tkun fejn tkun dirett.
U m'hemmx charges.
Ekku. Revolut issa ħantukom in-numru u tistgħu tibatu id-donazzjoni hemmhekk. Revolut hija sistema oħra li inti tibgħat il-flus ikunu safe minn mill-Amerika, mill-Awstralja, mill-Kanada, mill-Istati Uniti.
Tibatom direttament euro. U ma jkun hemm lebda ħlas ta' charges
mill-bank
mill-bank u hekk.
In-numru ta' Revolut huwa
79. Imma trid iżżiedlu
00356
skont il-pajjiż minn fejn ikunu. 356 79 u n-numru tad-dar parrokjali 55461 5.
7955 4615 Revolut għammet kunettati anke donazzjoni tijak għal dan il-proġett ta' sagristiji. Forsi jista' jkun il-ġimgħa d-dieħla jkollna xi sorpriża x'kejkna wkoll f'dan ir-rigward anke permezz tar-radju l-awre tagħna u l-paġna popolari tagħna fuq Facebook. Min jaf il-ġimgħa d-dieħla nkunu fuq Facebook kuljum x'anke l-qudisa fil-għaxija waslu ilkom u jista' jkolli jkollna.
Il-ġimgħa tal-festa u s-solt ikollna xi sorpriża fil-fissol, fil-xol li nkun għedin namlu, niftakar darba fil-ġimgħa tal-festa. Tellajna il-ġebla t-tonda ta' fuq il-kopla.
Mamma mia, niftakar da' kien. Niftakar għal-ċipriet. Kienet edha unek, għaw barra.
Ekku, ballun tal-futbol.
U jien għattilhom ħatitla dal-waqt u niftakar in-nies kollha ħerġinu vera. Ħudu ritratt magħha għax dinja l-unika darba f'ħajjitkom li l-boċċa semmejta jien se tkun hawnhekk u hekk jien. Għax mmur niżel dik il-ġebel enormi erġa' minn hemm fuq. Jew itlen fuq. Impossibbli. Allura kienet qiegħda fostna u niftakar kull ħaġġejja hawnhekk jieħu ritratti u għaddejjin. Mela, arċi.
Dik kienet il-ġimgħa tal-festa.
Kienet fil-ġimgħa tal-festa, iva, għax niftakar jiena ngħid u sejrin iva. Għexna ħafna affarmentis affarijiet sbieħ bħal dawn u naħseb li l-ġimgħa d-dieħla wkoll xi sorpriża ħelwa f'dan ir-rigward ser ikollna wkoll. L-appell tagħna dejjem jibqgħu x'hekk biex kemm jista' jkun il-ġimgħa d-dieħla nattendu għal funzjonijiet tal-Knisja, speċjalment dawk li jsiru fil-għaxija. U ħalli anke nisimgħu kelma sabiħa, smajna ħafna fuq il-Madonna, ma qatt ma nistgħu ngħidu nafu kollox, nafu biżejjed, imma dejjem hemm lok fejn wieħed jista' jitgħallem mhux vera.
Ekku, il-ġimgħa kollha mit-tnejn sal-ġimgħa, il-qudisa fil-għaxija tkun fis-sitta u nofs, imbagħad is-sibt ftit differenti. Fis-sitta u nofs ikollna l-talba tal-għasar u imbagħad fis-sitta fis-seba ikollna l-qudisa. Li tkun kon ċelebrazzjoni tkun bil-mużika wkoll.
Aċibrit grazzi ħafna, ovvjament aħna inkomplu għaddejjin dawn il-ġranet zbieħ. Nimmaġina li wkoll issa l-knisja jkollha bżonn tindifa waħda naqra.
Ekku l-appell tagħna jkun għal nhar l-erba' li ġejja.
Nhar l-erba' li ġejja.
L-erba li ġejja.
Issa jkollna bżonn inżejjer. Nhar l-erba'
li ġejja 25 ta' wissu, passoltu nagħmlu t-tindif fid-disa' nofs wara l-qudisa tad-disa'. U jkollna bżonn ħafna iktar għajnuna biex inlaħqu mat-tindif li hemm bżonn isir tal-festa biex ngħidulu hekk.
Għax ovvjament il-knisja għandha dejjem ikollha bżonn għaliex knisja kbira jidħlu ħafna nies, imma ovvjament naħseb bħalis sewwa żmien fejn għandna bżonn naqra iktar ħabba x-xogħol li għaddej kontinwament.
Tabra dejjem tidħol
bil-fors. U
jkollna bżonn daqqa tgħid sew.
Ekku, Arċibrit grazzi ħafna.
Grazzi l-Elio lilek u l-semmija kollha tagħna, inkomplu nawguraw li xulxin aktar saħħa.
Mela, jien ħa nispiċċawnek bonġu mill-lajn tal-lum permezz ta' silta mużikali, ovvjament għada jkun magħkom Xon dejjem bejn it-8 u l-10. Issa ibqgħu magħna għaliex fl-istudio dal-waqt jidħol Jason Aloisio u il-programm madwarna. Saħħa ħbieb u grazzi li kontu hemmhekk, grazzi tal-messaġġi tagħkom illi ċempiltu llum ħadd ħafna gost, ħa nara fil-qosor jekk daħalx xi messaġġ. Saċ iħor malajr qabel ma nalaq hawnhekk mela ħaniċċekkja naqra l-paġna tagħna ta' Facebook ta' Radio Lauretana ippermettu li ftit l-aħħar 4 minuti ħalli nkun rajthom kollha jidħlu ta' wara mbagħad ukoll imma ma jkollix ċans imbagħad naqrahom. Mela ħa naraw ftit nagħmlu scroll kif ngħidu mela. Naħseb li kollha kont rajtom. Katie Zammit qalt inna good morning watching from Sydney, Australia. Insellu ħafna għalik Katie għall-familja tiegħek u iva il-ħbib tagħna tal-Awstralja tant isegwuna u ovvjament ukoll ngħidulhom biex they stay safe għaliex il-qagħda tal-COVID-19 f'dak il-pajjiż mhijiex waħda daqshekk tajba, ma jimpurtax il-ħajja tkun kapaċi toffri żminijiet aħjar. Ciao ciao ħbieb u narakom!